марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Сега в 9.44 минути Катерина Иванова. Добро утро!
Добро утро!
Как си тази сутрин?
Добре!
Добре! С какво ще заинтригуваме слушателите, надявам се, тази сутрин?
Надявам се с корпоративната култура. Това е доста скорошен феномен на фона на други, но всъщност все повече се установява, че е ключов за успеха на една компания, за това да са мотивирани служителите. И всъщност, понеже много се набляга на това, че нямало квалифицирани кадри, че нали, бизнеса много търсел по-квалифицирани хора, всъщност остава някакси на заден план, доколко самите мениджъри са подготвени и доколко имат културата да управляват, да мотивират и съответно да дърпат напред една компания. Още през те години на миналия век започва да се говори за така наречената корпоративна организация или корпоративна култура, но тогава някакси не приемат на сериозно тези трудове, които са написани от учени или от психолози, и едва през 80-те години на миналия век вече един много сериозен труд с примери, с доказателства успява да убеди действително хората, че трябва да наблягат много повече на мениджърската част, на това да просто да се разработват съответните модели в компаниите. И всъщност през 81-а един учен Уилям Олчи от Станфорд говори за така нареченото японско предизвикателство пред САЩ. Оказва се, че въпреки, че иновациите са в САЩ, най-предприемчивите хора са в САЩ, една Япония успява до голяма степен да изпревари по производителност американски компании. И как те го обясняват учените от Станфорд? Всъщност те коментират, че е заложен много добър модел на управление от страна на японските мениджъри. Те са много по мотивирани да обвържат служителите си с компанията, да ги накарат да са по-съпричастни, т.е. да им обяснят, че успехът на компанията и техен успех, грижат се за семействата им и всъщност сравняват в едни и същи сектори, например производителността в Япония, да речем за правене на телевизори, е много по-висока от компания, която има същия капацитет в САЩ, например, но остава с по-лоши резултати. И същото се наблюдава и в японски компании, които оперират примерно в САЩ. Техните служители всъщност са много по-конкурентни на самите американци, да, които са.
Така, вечното японско чудо.
Да.
От 80-те години.
Да, и всъщност през 90-те години вече годишния доход на Япония изпреварва на глава от населението, изпреварва този в САЩ. Тоест, действително там е по-добър бизнес модела и това кара вече американците действително да се замислят, че нещо не е както трябва в модела им на работа.
Е, успяват ли да... Да, очевидно успяват под някаква форма, защото Америка все още продължава да бъде водеща икономическа сила, но японското чудо не е ли обусловено от културата, от образованието на самите японци?
Именно, те това казват, но в един момент не може ти да изоставаш само защото не можеш да възприемеш някоя добра практика от друга култура. И точно, особено от началото на този век, вече страшно голямо внимание се обръща на корпоративната култура, на това да се обучават мениджърите как да мотивират хората си. И съответно даже има така наречените коучинг фирми, които изграждат, така да се каже, стратегии за самите компании и ги учат как реално по-добре да си организират работата.
Ти попадала ли си на коучинг, преподаватели, такива лекции?
Да.
И какво представлява? Защото аз съм чел, срещал съм достатъчно така. Дали дава резултат подобно нещо или има ли смисъл въобще и така нататък? И И за какво се говори на такива срещи?
Ами, обикновено обясняват всъщност, поне това, което нали, на мен ми е попадало, че всъщност има много голямо значение от културата на, на дори на самата нация.
Да, да.
Например, беше даден пример с по-назадничави страни, например в Пакистан, се набляга на това да държиш служителя си в страх, за да можеш да го мотивираш той да работи, т.е. той да се притеснява, че може да си изгуби постоянно работата, да, че по всякакъв начин едва ли не на стреса наблягаш, за да можеш да го държиш под контрол. В други страни обаче много повече се набляга на стимулите, на това да накараш човека да се чувства добре на работното си място, за да иска той да остане в тази компания, да е мотивиран да се надгражда, да се усъвършенства, за да може да остане.
Аз, доколкото така от твоите примери, виждам при нас пакистански опит трябва да бъде приложен, защото в това е особеност и национална особеност някаква българска. Прави ми впечатление, че в фирми, предприятия и така нататък, колкото по-стимулиран е даден човек от към условия и заплащане, толкова повече се отпуска. Прави впечатление. Това е мое лично наблюдение, разбира се. Може би тук трябва да се действа на принципа на страха и на уволнението. Въпреки, че пък другата национална черта е, па не ми дреме. Си намерят друга работа или няма да работа.
Да, лошото е,
че... трябва да е комбинация не.
В много компании не се цени квалифицирания човек. Т.е. винаги може да дойде някой с по-малък опит,
това,
за по-малко
проблем, да.
Пари. Не се стремиш ти да задържиш, например, дългогодишен кадър. И общо взето това е по-скоро политиката на голяма част от компании. Гледат си само приходи и разходи, а не по-дългосрочно да гледат на нещата.
Това е проблема по принцип с образованието на кадрите, за което говорихме предния път.
Да, и финансов консултант дава много добри примери, между другото, с български опит, като обяснява, че в голяма част от, особено при малки и средни предприятия, въобще едва ли не може да се говори за някаква корпоративна култура, за някаква визия, по-сериозна стратегия, и обяснява как менеджери на такива компании общо взето казват, ами аз тук взех сина, жената, един съсед, че не може да си намери работа, и общо взето така няма как да си развиваш ти бизнеса, ако взимаш някакви хора, които не могат реално да ти свършат работата.
Така е, да. Тук Ангел Малинов, нашия служител, се намесва в разговора. Човешки ресурси е сериозна работа, хората, техните потребности, мотивация. Джон Холанд казва, той определя 6 типа характер и трябва да се подбере точно за точното място. Това е вече чисто психологическа работа, може би.
Да, но и това е част от работата на, на менеджерския екип. Тоест надолу всичко да е абсолютно на място.
Корпоративна
култура.
Култура. По-скоро, да, по-скоро това са си... Всяка фирма би трябвало да си има собствена специфика, в зависимост от бранша, в който се намира, в зависимост от държавата, в която се развива и така нататък. И наистина е хубаво това да се да се обяснява на един на млад менеджер или на работник, начинаещ и така нататък, и да бъде въвеждан в тия правила. Сега, доколко съществува в България такава практика, не мога да кажа. Може би в големите компании, които са в България.
Да, и по-скоро такива, които са чужди компании.
Чужди, да, са склонове в България.
Да. По-скоро такъв модел те възприемат. Опитват се някакви награди, например, да се раздават на такива бизнеси, но действително у нас е толкова слабо застъпено, че просто е хубаво да се говори, да се обяснява за такива неща, за да може действително менеджерите по-адекватно да си управляват компаниите.
Добре, със сигурност и тук има какво да учим много от челния световен опит. Чакай да видя са Ники Белов, какво ми пише. Пише, че е на море тая седмица.
Супер!
И той никаква корпоративна култура няма. Шегувам се, разбира се. Ами добре, Кате, благодаря ти. Другата седмица няма да имаме марш.
Да.
Ти пък имаш много работа, не си на море. Но това е. Различни причини има човек да не се явява по радиото. А трябва да се явява непрекъснато, докато има ефир. След малко, уважаеми слушатели, това го казвам не случайно, ще имате в ефир достатъчно. Знаете, че едно от основните ни задачи е да чуваме вашия глас, тъй че го чуем след 10 часа. Благодаря ти, Кате, лека работа.
Лек ден.